Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særlig snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
I flere nylige gennemgange af sagen, inklusive jeres, bliver det sagt, at ingen hørte noget på drabsnatten. Jeg mener at kunne huske, at der i tiden lige efter drabet blev skrevet om, at nogen, måske en nabo eller hendes forældre, havde hørt et skrig. Er det helt forkert husket? Ja, altså lige præcis det har vi jo faktisk spurgt efterforskeren på sagen dengang Ove Dahl om, og det kommer i et senere afsnit, men skal vi løfte sløret nu for, hvad hans svar er på det, Jesper? Fordi hvis nogen ved noget om efterforskningen, den indledende efterforskning, så er det jo ham. Velkommen til sagen genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og Jesper, jeg sidder her og kigger på dig i din kælder, hvor du sidder og er med. Og det er fordi, det er efterårsferie, og jeg sidder her i min lejlighed. Og vi vil rigtig gerne lave et bonusafsnit til jer, men i anledning af ferien, så har vi altså valgt at gøre det hjemmefra. Så hvis lyden er lidt anderledes, så ved I det, men så bliver det måske også lidt mere autentisk, Jesper. Eller hvad tænker du? Det er sådan lidt hyggeligt.
Det er jo noget andet at sidde og kigge ind i en computerskærm, end at rent faktisk sidde i studiet sammen med dig. Men ja, nu prøver vi det, om vi kan det. Så må vi se, om det fungerer.
Ja, jeg har ingen make-up på, og jeg har bare mit nattøj på, og du sidder der i t-shirt nede i din... Du har hængt noget op bagved, der kan jeg se, for ligesom at der ikke er rumklang. Det er sådan...
Jeg har hængt nogle tæpper og en gammel sovepose op for at gøre lyden lidt bedre hernede i kælderen. Så jeg håber, det gør, at der ikke er kælderlyd, hvad det så end er. Ja.
Okay. Men det, vi har valgt at gøre i dag, og det er jo for sjældent, vi får gjort det, fordi vi får jo så mange spørgsmål fra jer lyttere på vores Instagram. Så nogle gange laver vi de her afsnit for ligesom at samle op, da vi ikke kan nå at svare jer alle sammen. Og så synes vi, det er en meget god service og svare jer i et afsnit. Og Jesper, jeg har jo siddet og udvalgt en masse spørgsmål, og der er jo flest om Stine Geisler-sagen, og så er der også et par andre. Og du har ikke læst dem på forhånd, så vi tager dem lidt fra hoften.
Ja, det bliver spændende at høre, hvad det er for spørgsmål. Nogle af dem har jeg måske stødt på inde i bakken, men ja, jeg ved ikke, hvad det er for nogle spørgsmål, du har valgt ud. Men altså, du må bare prøve, og så må jeg se, om vi kan svare på noget af det. Jeg håber ikke, der er nogen, der spørger, hvem slår Stine Geisler ihjel, fordi det kan vi jo ikke svare på.
Det kan vi ikke svare på. Det første spørgsmål, jeg vil læse op, det er fra profilen, som hedder Kiosk Blø. Flot profilnavn. I øvrigt, husk at gå ind og følge os på Instagram. Der kan I nemlig kontakte os med spørgsmål og se alt muligt andet spændende, vi lægger op. Men Kiosk Blø skriver altså til os. I flere nylige gennemgange af sagen, inklusive jeres, bliver det sagt, at ingen hørte noget på drabsnatten. Jeg mener at kunne huske, at der i tiden lige efter drabet blev skrevet om, at nogen, måske en nabo eller hendes forældre, havde hørt et skrig. Er det helt forkert husket? Ja, altså lige præcis det har vi jo faktisk spurgt efterforskeren på sagen dengang Ove Dahl om, og det kommer i et senere afsnit, men skal vi løfte sløret nu for, hvad hans svar er på det, Jesper? Fordi hvis nogen ved noget om efterforskningen, den indledende efterforskning, så er det jo ham.
Ja, det må der være. Altså han er jo den, der ved allermest, og jeg har jo også tænkt, om der kunne være nogle oplysninger om for eksempel det skrig, som offentligheden bare ikke har fået kendskab til. Men han siger jo rent faktisk, at der er ikke nogen, der har hørt noget skrig eller nogen råb, eller haft hørt noget, der gav anledning til at tro, at der har foregået en kamp. Så der er ikke nogen vidner på den måde i sagen, ifølge ham. At der så kan have været nogen, der måske i de indledende dage eller måneder efter drabet har stået frem i pressen og fortalt om, at de har hørt noget, det kan jeg ikke udelukke. Jeg har ikke været tilbage og læse alle gamle artikler fra dengang, men der kan jo godt være nogen, der har troet, de har hørt noget, og hvor det så har vist sig efterfølgende, når politiet har efterprøvet det, at det så ikke har været i det tidsrum, hvor de formoder, at forbrydelsen har fundet sted.
Ja, og lad os da bare være ærlige. Der er også folk ind imellem, der i de her sager, der går ud og siger noget til medierne, der simpelthen ikke er rigtigt. Altså, for at få opmærksomhed, eller... Altså, er det ikke rigtigt? Det ser vi også, Jesper.
Det er desværre rigtigt, at det er der faktisk fra tid til anden personer, der kommer ud og fortæller noget, som... Ja, enten som er direkte løgn, som de fortæller, fordi de synes, det er sjovt at bilde medierne noget forkert ind. Men det kan også være personer, som har en opfattelse af, at de har oplevet noget, men som de rent faktisk ikke har oplevet. Men fordi de måske har en psykisk forstyrrelse. Det kan også være personer, som tror, de har hørt noget, men som, hvor det så viser sig at ikke stamme fra det forhold, altså hvor det er simpelthen noget andet, de har hørt. Mm. Og nogle gange kan man bare ikke sige, om det er tilfældet, så må man jo bare sige, jamen, der er en person, der har hørt det her, og vi ved ikke, om det kan kobles til sagen. Sådan er det i mange sager.
Ja, og nu er det jo også sådan lidt on top of mind, at den her bruger skriver det. Det kan jo også godt være, at den bruger husker forkert, eller at der går rygter på Reddit om det, eller et eller andet, som faktisk er forkerte. Men vi ved i hvert fald fra Ovedal, at der var ikke skrig den nat. Og måske skal vi lige forklare, Jesper, hvorfor er det overhovedet vigtigt, om der var skrig eller ej for sagen?
Jamen, det er det jo i og med, at ifølge politiet, så har der været en kamp mellem Stine Geisler og gerningsmanden. Og det siger jo lidt om, hvornår er den her kamp begyndt. Altså, er hun gået frivilligt med ned i kælderen, eller er der allerede sket noget ude i baggården? Og man kan sige, at hvis der er sket noget ude i baggården, så peger det måske mere i retning af et fjerndrab, altså af en, der står og venter på hende i baggården. Hvorimod, hvis det er startet nede i kælderen, og hun er gået frivilligt med derned, så er det måske en, hun kender. Og man kan sige, altså, jeg har svært ved at forestille mig, at der skulle finde en kamp og et overfald sted i en baggårds inde i København på den måde, hvor der er så lyt, uden at nogen har hørt noget. Og på det her tidspunkt har der sikkert også været tynde vinduer. Det er en gammel bygning og med enkelt lags vinduer. Mm. At ingen skulle have hørt hende skrige der i den baggård, det finder jeg usandsynligt. Men så er der så også det, at altså selv hvis nogen har hørt et skrig den nat, lad os sige, de har ligget og sovet og hørt nogen skrige og råbe, jamen så kan det jo også være svært at vide, om det så rent faktisk er det, de har hørt, medmindre det virkelig har været voldsomt. Fordi det kan jo være, at der hver aften eller hver anden aften er nogen, der råber og skriger inde i pisseranden i København i 1990 om sommeren, hvor der er fester og værtshus, der er åbent, og i øvrigt her et pinsekarneval, der er i fuld gang. Så det kan også være, at folk har hørt noget, men så har de simpelthen ikke tænkt over det, fordi der er altid nogen, der råber og skriger. Og hvis de har hørt noget og sagt det til politiet, jamen jeg hørte noget. Hvad tid var det? Ja, det ved jeg ikke. Det var et andet tidspunkt mellem midnat og 5 om morgenen, jeg kiggede på uret. Så kan det være svært at sige, om det overhovedet har noget med den sag at gøre.
Ja, og må jeg også lige minde om, at der er jo klude i Stines hals, og der mener politiet jo, at det måske har været for at stoppe et skrig. Men det, der jo er interessant, det er, at hun måske ikke har skræget i baggården og blevet... Altså, det der jo også er teorien, er, at hun er blevet overrasket måske af en gerningsmand, et fjerndrab i baggården og blevet truet ned i kælderen. Men der vil jeg bare sige, at det virker mærkeligt, at man så overhovedet ikke skriger eller har en diskussion eller et eller andet. Og det bestyrker jo teorien om nærdrab, hvis hun er gået frivilligt ind i kælderen for at snakke, for eksempel. Og så derefter har hun fået klud i halsen, og så er der sket en kamp, men så har man ikke hørt skrigene. Det er jo derfor, det er vigtigt i den her sag, fordi hvis hun er gået frivilligt med, så har hun nok ikke skræget.
Nej, og altså, jeg synes, det er svært at sige, vil man skrige, hvis man bliver truet med for eksempel en kniv? Det er ikke sikkert. Altså, man kan nok også blive så bange, at man fryser. Det har vi vist også talt om før, ikke? Ja. Altså, der er den her... frys, flygt, kæmp, reaktion, som er tre overlevelsesstrategier i pressesituationer. Og det her med at fryse kan også være en strategi, som et offer vælger i en trusselsituation, hvor en gerningsmand står med for eksempel en skarp genstand og siger, at hvis du skriger, så stikker jeg dig med den her kniv. Så kan det godt være, at man lige venter med at skrige.
Men bare chokket, når han, du ved, springer frem. Det kan godt være, at man så får overbevist offeret om at tie stille, men det der med, når han lige kommer med kniven, der tror jeg, at man rent i chok kommer til at råbe op, eller bare sådan, eller et eller andet, du ved. Et eller andet,
kan,
du ved, hvor man
vi
bare...
Kan tænke tilbage, ja. Vi kan jo tænke tilbage på Bødø-sagen. Der har vi jo den situation fuldstændig. Hun står på et dige med og har været ude at bade, og lige pludselig kommer der en mand, der spørger, hvad klokken er, og truer hende med en pistollignende genstand. Og der følger hun jo sådan set bare med. De går ind gennem, hun er så også barn, men de går gennem ja, flere hundrede meter og ind i et skovområde, krydser også en vej. Altså, der kunne hun jo have vristet sig løs og være løbet, hun kunne have skræget, hun kunne have råbt dem hjælp, hun kunne have gjort alle mulige ting, men det gør hun ikke, i hvert fald ifølge de forklaringer, der er. Og det er jo simpelthen, fordi hun er bange. Hun tror jo, at han vil skyde hende, hvis hun gør noget. Og det der sker jo i splitsekunder, hvor verden skifter fra at være hyggelig og smuk og dejlig, til på et splitsekund, så er du truet på livet. Ja. Og hvordan reagerer man så? Det er svært at sige, ikke?
Jo, men jeg bare minde om, at Ove Dahl jo også fortæller, at hun har kæmpet. Hvis man fryser, så kæmper man jo ikke.
Nej. Og det er jo så, og det ved vi jo så, at det har hun jo så gjort. Ja. Men det kan jo godt starte med en frysreaktion, og så går det over i en kæmpe reaktion. Men nu bliver det meget
eksplosivt. Nu bliver det meget spekulativt også, ikke? Vi ved det ikke, men grunden til, at det er vigtigt for os, om hun skræller eller ej, det er jo selvfølgelig fordi, at det kan sige noget om, hvilken type gerningsmand det er, men det er jo ikke noget, vi kan slå to streger under lige meget ved. Jeg synes, vi skal gå videre til næste spørgsmål, Jesper. Og det handler faktisk også om situationen i gården, og det er fra Christina. Christina skriver også inde på vores Instagram. Hej, jeg hører jeres podcast afsnit om Stine Geisler. Jeg tænker, om det er gerningsmanden, der kan have låst Stines cykel op, netop som hun lige er kommet hjem, og derved forsinke fundet af hende, ligesom han også prøvede at forsinke fundet af hende ind til kælderen. Måske har han taget hendes nøglebundt, lavet mærkerne på hendes hånd, og derved også har haft nøgle til hendes cykel. Så han kunne låse den. Og det vil jeg gerne lige svare på. Vi ved jo nu, at Stine havde sine cykelnøgler i hånden, da hun blev fundet. Så gerningsmanden har ikke taget nøglerne ud af hendes hånd og låst cyklen og brugt den nøgle til at lave ridser. Med mindre at han efterfølgende selvfølgelig har placeret nøglerne i hånden, men det mest logiske er jo, at hun låser sin cykel, og derfor har nøglerne i hånden, også mens drabet bliver begået. Altså måske ligger hun og knurrer dem eller et eller andet. Så jeg er ret sikker på, at det virker det også til politiet er, til hun selv har låst sin cykel, fordi hun har sine nøgler i hånden. Jeg ved ikke, om det er den samme konklusion, du drager, Jesper.
Jo, det kan man godt drage. Og ja, i forhold til det her med, at hendes cykelnøgle skulle være brugt til at lave de her skader på armen, altså der vil en retsmediciner kunne sige, om der er tale om, om der er blevet brugt en nøgle eller en mere skarp genstand, som for eksempel en kniv. Det kan de simpelthen se ud fra skaderne. Nu er jeg jo ikke retsmediciner, og jeg har kun set et billede, men jeg synes jo umiddelbart ikke, det ligner, at det er lavet med en rukonøgle eller noget af den stil. Det synes jeg umiddelbart ikke. Jeg synes, det ligner en skarp genstand. Men det er bare min lægemands vurdering af de skader der.
Men igen, hvorfor er det vigtigt? Det er jo fordi, og det er jo faktisk det samme med skriget, hvis hun stille og roligt har låst sin cykel, så er hun jo i hvert fald ikke lige, da hun er kommet ind ad porten, blevet overrasket af en eller anden gerningsmand, der stod og truede hende, fordi så ville cyklen jo nok vælte eller et eller andet. Eller man ville i hvert fald ikke stille den pænt i et stativ og låse den.
Nej, og hvis gerningsmanden har lad os antage, at han har stået der og ventet på, hun har låst sin cykel, jamen så vidner det også om en vis form for kølighed. Mm. Altså, og noget beregnende, ikke? At han er ikke bare grebet af sin impuls lige med det samme. Han venter lige på, at hun låser sin cykel. Ja. Og det her med, om han har en kniv med eller ikke har en kniv med, det synes jeg også er ret afgørende, fordi det siger jo noget om planlægning. Altså, hvis du render rundt med en kniv og har den med for at skulle begå en forbrydelse, så viser det jo, at det har du planlagt på forhånd.
Ja, det er det. Så det er også noget, politiet hæfter så meget ved, at hun låser den og stiller den stille og roligt. Og så på en eller anden måde, det kan også være, at hun først er blevet overrasket af en gerningsmand, efter hun har låst sin cykel. Men der er jo også det scenarie, som vi jo har talt meget lidt om, men har nævnt et par få gange. Der er jo også den her mulighed for, at det er, at nu kan jeg ikke huske, hvad PRK kalder det, men den der gråzone mellem fjern og nærdrab, det kan jo godt være, at hun har gået frivilligt med en eller anden hjem, hun ikke rigtig kender. Og derfor har jeg låst cyklen stille og roligt og gået ned i kælderen, men jeg ville bare stadig synes, det var underligt at gå ned i en kælder med en, man lige har mødt, altså, som man ikke rigtig kender. Ja.
Ja, ja, også, nu sidder jeg jo selv i en kælder, ikke? men det er jo min egen kælder, og altså, det er jo, altså, den der kælder er jo ikke en hyggelig kælder på den måde. Altså, det er jo ikke en kælder, der er lavet til at, hvis nu der var sofaer og ting på væggene og lys og sådan nogle ting, så gav det mere mening, men de er jo inde i et kælderrum, som endda heller ikke rigtig tilhører altså dem. Det er jo et kælderrum, der tilhører restauranten.
Med køleskabe og madlager og sådan noget.
Ja, så vi er jo ude i noget trespassing af en art, og altså, det kan jo være, altså, ikke fordi der er noget galt i det, jo som sådan, altså, hun kender jo også restauranten formentlig, ikke restauranterne og så videre, men altså, det er bare for at sige, det er lidt under et sted at gå ned. Sådan,
Ja, og så hejser jeg lige Per K-flaget, som jo siger, at hun kendte den kælder utrolig godt, hun har leget i den som barn, og hvis hun skulle gå ned og snakke diskret med en, hun ikke vil have mere op i lejligheden, så er det en mulighed, hun faktisk går ned frivilligt, fordi det er en kælder, hun kender rigtig godt, og jeg tror ikke... Jeg tror altså ikke, der er tale om trespassing, Jesper, fordi det er jo en kælder, som hun har været masser af gange i. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil komme og skille hende ud, hvis de så hende der. Men igen, vi ved det ikke.
Nej, det er rigtigt.
Jeg har et spørgsmål også til Stine Geisler-sagen her fra en anden Christina, men det taler lidt mere ind i en samfundsdebat, som ikke rigtig var der så meget, da Stine bliver dræbt i 1990, men som vi oplever nu, og det synes jeg er et spændende spørgsmål. Kære Sanne og Jesper, jeg har gået og tænkt over noget, som jeg har forsøgt at formulere her. Jeg lytter til alle jeres podcast og følger selvfølgelig også med i serien om Stine Geisler. Det fik mig til at tænke på. Tror I, at man ville se anderledes på disse gamle sager, som Stine Geisler-sagen, hvis det var foregået i dag? Grunden til, at jeg spørger, er fordi det jo er meget velunderbygget af statistikker osv., at kvinder ofte mister livet, fordi mænd slår dem ihjel. Jeg tænker på alle de kvindedrab, der er hvert år, og det er jo... Det kan jo både være partnerdrab eller andre typer af nærdrab, hvor du har en eller anden relation til den mand, der for eksempel slår dig ihjel. Hvis Stine Geisler bliver dræbt i dag, vil man så ikke hurtigt mistænke journalisten, fordi man i dag ved, at der sker mange af disse drab. Var man mere tilbøjelig til dengang at give mænd the benefit of the doubt? Håber mit spørgsmål giver mening. Det er lidt svært at forklare. Tak for en god podcast. Jeg forstår dit spørgsmål rigtig godt, Christine. Jeg har faktisk lige siddet og kigget på lidt tal her i dag, og hver femte drab i Danmark er faktisk et partnerdrab, og det var ikke noget, man talte om i 90'erne. Det kan jeg i hvert fald ikke huske. Der var jeg også ung. Det er noget, som er kommet meget på radaren de senere år. Og jeg vil jo egentlig godt lidt give dig ret her, fordi man kan sige... De havde jo en intim relation, Stine og journalisten, og vi ved jo, at rigtig mange partnerdrab foregår, fordi for eksempel kvinden vil skilles, eller hvis de er kærester, vil slå op med den her partner. Og hvis det er rigtigt, som vi jo faktisk også ved fra politiet og fra dagbogen, at de var på vej til at slå op, og de havde også et skænderi dagen før, hvor de muligvis har slået op, jamen så i dag vil man da måske kigge på det anderledes og sige, jamen han kunne godt være blevet vred over en afvisning eller et eller andet. Og det kan også godt være, at det ikke er et planlagt drab, men at det har udviklet sig til det, fordi han bliver vred over, at hun er ved at gå fra ham. Vil du ikke også sige, Jesper, at det er måske noget, man mere vil se på i dag, end man gjorde i 1990? Jeg kan se, at du ser skeptisk ud.
Ja, det synes jeg er svært at sige, altså, fordi... Dengang var statistikken jo mere eller mindre den samme, at de fleste drab er nærdrab og foregår i de nære relationer. Altså, det er ikke noget nyt som sådan. Det er ikke en udvikling, der sådan har fundet sted. Og jeg tror måske endda, det var værre dengang. Jeg tror, der var faktisk... altså, vold var i det hele taget mere udbredt i samfundet, og vold mod kvinder var også meget udbredt i 90'erne og før. Det er jeg helt overbevist om.
Men der kan man altså konerabat, for eksempel, hvis mænd slår deres
kone. Ja, det er så rigtigt, ja. Det
er... Der er simpelthen sket noget siden. Der er også sket noget på, hvordan du forsker i det, hvordan du prøver at forebygge det, hvordan du ser på det her med kønsrelateret vold. Og helt klart, du er helt ret i, at dengang var der også masser af nærdraben, men man så bare ikke på det med den der kønsvinkel på samme måde, som man gør i dag. Det gjorde man simpelthen ikke.
Nej, det... Altså rent politisk tror jeg, der er nogle ting, der har ændret sig omkring det her. Men hos politiet, der efterforskede man jo altid først ud fra en vinkel om nære relationer. Altså du kiggede altid i de nære relationer i en hvilken som helst drabsag først. Det vil sige, fordi netop sandsynligheden for, at det er i nære relationer, at gerningsmanden skal findes, at det er at det fortæller de jo også, dem der havde rejse, der var i rejseholdet, Kurt Krav og sådan noget. Det var jo altid i de nære relationer, at man ligesom undersøgte først, og det giver jo god mening. Man kigger på, jamen, hvad har den her person, den afdøde, har de haft nogle konflikter, hvordan har deres forhold været, har de haft andre forhold, har de haft nogen, de skyldte penge. Altså, man har gået hele paletten rundt, og først i det øjeblik, man så havde udtømt de muligheder, begyndte man at se på, okay, kan der være noget længere ude?
Det er fuldstændig rigtigt, Jesper, men du har en helt anden forskning på området i dag om, hvordan forhold kan eskalere, altså hvor, forhold, hvor den ene part bliver vred over jalousi. Altså, du havde slet ikke samme viden dengang, det er den ene ting. Og den anden ting er, at du kigger meget mere systematisk på det nu, og det er jo også en viden, som politiet har fået opdateret. Jeg er fuldstændig enig med dig, at man kiggede på de nære relationer, men den her kønsubalance, det var ikke noget, man havde blik for i 90'erne på den måde, man har i dag.
Nej, det tror jeg, du er ret i, men jeg tror, der er forskel på, når vi taler efterforskning af konkrete sager, og når vi så taler forebyggelse og politiske, hvad kan man sige, og straf. Altså, man fik jo strafrabat, når man slog sin hustru ihjel. Det var jo bedre, eller hvad kan man sige, det fik man en mindre straf for, end hvis man, lad os sige, slog sin ven ihjel, eller sin forretningspartner, eller en fremmed mand på et værtshus. Så fik du en hårdere straf, end hvis du slog din kone ihjel. Ud fra en eller anden idé om, jamen, det er også hårdt at være i et parforhold, og sådan nogle kvinder der, de kan også være lidt irriterende, så vi giver lige 2 års strafrabat, hvis du... og det har vi jo så heldigvis afskaffet. Eller heldigvis, det er jo politikerne, der har besluttet det, at det skal afskaffes, og det er jo ud fra en tankegang om, jamen altså, der skal ikke være rabat for at slå sin partner ihjel. Om den her, det skal også lige siges, den her rabat gik jo sådan set også den anden vej. Altså, hvis en kvinde slår sin kæreste ihjel, får hun jo sådan set også den her strafrabat. Mm. Men det er så bare ikke lige så, det sker bare ikke lige så ofte, som at mænd gør det. Ikke? Så på den måde er det jo en ja, der er jo noget der er lidt skævt. Ikke? Men for bare lige at afrunde den her med nærdrab, fjerndrab, altså det, jeg tror, man måske kunne gøre anderledes i dag, det er, at man måske meget hurtigere, eller hurtigt kunne få slået fast, om der kan være tale om et nærdrab. Altså, at man hurtigere kan få udelukket nogen, og det kunne for eksempel være ved, at man hurtigt finder noget DNA på gerningsstedet, finder ud af, hvad der er, og får holdt det op imod de nære relationer.
Mm.
Altså, dengang har man måske i længere tid haft... for eksempel journalisten i kikkerten, og man har måske ikke kunne få udelukket ham fuldstændig, eller det har taget længere tid, hvor man måske i dag har nogle bedre muligheder for at slå fast. Altså, dengang, hvis det var sket i dag, ville man jo meget hurtigt kunne sige, hvor var journalisten? Man ville kunne trække hans teledata og sige, jamen, vi ved præcis, hvor han var, hvilke master hans telefon gik på, og hvis han ikke bor lige på den, i det område, nu ved jeg ikke, hvor han boede, men hvis han boede på Vesterbro og var gået på Vesterbro-masten, jamen, så enten har han ikke haft sin telefon med, eller, altså, der vil være nogle flere muligheder for hurtigere at kunne be- eller afkræfte, om han er relevant overhovedet, ikke? Ja.
Ja, der tror jeg bare, at vi må lave en af de der... Vi er enige om at være uenige, fordi jeg mener, at man ville have haft et andet blik på det i dag, og jeg mener også, at det indgår i politiets efterforskning, det her nye blik. For eksempel behandler politiet i dag voldtægtsoffer på en helt anden måde, efter der er kommet fokus på, hvordan man i gamle dage lidt spurgte ind til, havde du ikke også en kort kjole på, og havde du ikke også drukket alkohol? Den viden og den forskning har politiet også, og det giver også et andet blik, når de efterforsker drab, og det har også givet et helt andet blik på det her område, der hedder partnerdrab, også når de efterforsker det. Det er i hvert fald det, jeg har læst mig til, men fair nok, at vi ikke bliver helt enige altid, Jesper. Sådan er det. Apropos køn. Det er sjovt, det er altså ikke den samme Christina. De hedder bare alle sammen Christina, dem der har stillet spørgsmål. Det er lidt sjovt, men det her er altså en anden Christina. Tak for en god podcast. Hvorfor er man så sikker på, det er en mand? Kunne journalistens kone ikke have et motiv? Og jo, hun har da oplagt et motiv. Hvorfor er det, vi bliver ved med at sige han, Jesper?
Jamen, det er jo nok i virkeligheden, fordi at ja, sandsynligheden taler for, at det er en mand. Både statistisk set er det jo mænd, der begår de fleste drab. Men der er jo måske også noget omkring den her måde, som drabet er foregået på, hvor det jo ligner, at det har et seksuelt motiv på en eller anden måde. Det er jo også det, som i hvert fald er politiets udlægning af det. Man kan så sige, har journalistens kone et motiv? Altså, nu, så vidt jeg forstår, lever hun stadig, og det vil jeg sgu være lidt forsigtig med at sige, hun har. Altså, teoretisk set.
Jo, hun har da et motiv. Det er ikke det samme, som vi sidder og siger, det er hende, eller vi mistænkeliggør hende, men hvis hendes mand havde en affære med Stine, så har hun jo et motiv. Altså, det er jo sådan objektivt set rigtigt nok.
Teoretisk set har hun et motiv. Men ud fra, altså, skulle hun så... Jeg synes, det er en lidt farlig vej at gå, ikke? Fordi der er tale om et ægte menneske her. Altså, og jeg vil ikke sidde her og teoretisere over, hvordan hun ville have begået drab, hvis hun rent faktisk havde et motiv. Men lad os forestille os en kvinde, en hypotetisk kvinde i en anden situation, som er jaloux på sin mands yngre kæreste eller elskerinde, og hun så ønskede at tage livet af hende. Altså, så ved jeg ikke, om hun ville stå en sen aften eller nattetime i en baggård og tvinge hende ned i en kælder og putte klud i munden og binde hende med en ledning.
Det tvivler jeg også meget på.
Så tror jeg mere, at det ville ende ud i et form for skænderi, eller som, altså, når kvinder begår drab, er det med knive eller med piller eller med indsprøjtninger. Altså typisk ildspåsættelse kan jeg også komme i tanke om en sag, hvor det har været en del af det. Men igen, vi ved ikke, om det er en kvinde eller en mand, fordi vi ved ikke, hvem gerningsmanden er. Gerningskvinden.
Nej, og det er jo også lidt en bias, vi har. Vi altid kalder det en gerningsmand. Jeg tror faktisk, nogle forskere er begyndt at kalde det gerningsperson, og det er egentlig ikke for at, ligesom at det hedder, skal hedde forperson for et parti. Det er egentlig ikke så meget noget woke. Det er faktisk mere, at der også er kvinder, som er gerningspersoner, og derfor er det underligt at bruge mand altid. Men det er jo bare... Jamen, det, som du siger, der er noget statistik, der underbygger det, men vi kan jo ikke 100% udelukke, det kan være en kvinde. Altså, spørgeren her spørger jo bare, kan vi være helt sikre på, at det ikke er en kvinde? Og det kan vi jo ikke. Altså.
Vi kan ikke være helt sikre på noget, men altså, jeg må også bare sige, altså, det vi taler om her med en kvinde i en kælder, der er blevet bagbundet og dræbt, og der er helt bonevoks ud over det, og der ligger et kondom. Altså, det er seksuelt motiveret. Med størst sandsynlighed, og det er med størst sandsynlighed begået af en mand, der har nogle sadistiske og altså virkelig et had mod kvinder.
Ja, med mindre det, alt det her er sket efter offerets død, der er vi jo heller ikke helt enige. Jeg synes ikke, at vi kan slå fast med syv tommer søm, det er seksuelt motiveret.
Vi kan ikke slå noget fast.
Så det er et godt spørgsmål, men jeg er enig med dig i, at alt statistik taler for, at den her måde at begå drab på, taler for, at det kunne være en mand. Louise skriver noget, Jesper, og det er jeg faktisk rigtig glad for, hun gør. Fordi det glemte vi i vores afsnit om Amagermanden, men jeg kan godt huske det nu, hvor Louise skriver det, at jeg også har læst det her. Og det er, at jeg vil gøre jer opmærksom på, at Amagermanden sagde til en ven, at han slog den gamle dame, skriver hun, det er altså Edith Antrup, ihjel, for at se, om han kunne leve med det. Berigelse var nok ikke et motiv. Senere solgte han genstandene til andre, som var meget bekymrede over, hvor de ting kom fra. Han troede dem til at tie stille. Jeg er enig i, at Amagermanden virker som en sandsynlig gerningsmand til Stine Geiser-drabet. Det er helt usandsynligt, at hun gik ned i kælderen frivilligt, og samtidig har et vidne jo fortalt om et skrig fra gården. Ja, det har vi jo så faktisk fået afkræftet. Der var ingen grund til, at hun skulle gå ned i kælderen med en ven, når hun havde sin egen lejlighed ovenover. Ja, og tusind tak, og jeg har fulgt med i podcasten med stor interesse. Men Jesper, det her med Amagermanden, som Louise skriver, det kan jeg faktisk godt huske, at jeg har læst. Og det glemte vi faktisk at tage med i afsnittet om ham, at han har jo faktisk sagt til en ven, at det her med drabet på Edith Louise Antrup, det var for at se, om han kunne leve med at have slået et andet menneske ihjel. Og det synes jeg egentlig passer meget godt til, hvad vi ellers hører mammermanden, ligesom det, han har sagt til en ven om at begå den perfekte forbrydelse, som du fortalte om. Og jeg mener også, at jeg kan huske, at nogle af de genstande, han tog fra Edith Antrups lejlighed, der var faktisk nogle indgraveringer i. Og det var derfor, der var nogle af vennerne, der var nervøse over at købe de her hælervarer fra ham, fordi det var jo koster fra et drabssted. Og de vidste jo godt, at den her kvinde var død. Så, og det siger jo også lidt noget om, hvis han har sådan truet de her venner til at tage stille og købe de her 20 koster. Det siger jo også virkelig noget om hans psyke, ikke?
Jo, altså, nu har jeg jo selv talt med nogle af hans gamle venner der, og altså, de var jo bange for ham. Det var jo det, de sagde. Han var en person, som folk blev bange for. Og det er jo sikkert også forklaringen på, at de ikke er gået til politiet, og det samme, hvis der er nogen, der har modtaget de her 20 koster, der har været engraveringer i, og de godt har kunne regne ud, at det stammede fra det her drab, så har de jo også godt kunne regne ud, at Marcel Lykau Hansen havde noget med det drab at gøre, eller i hvert fald havde en viden om, hvem der havde begået det. Så, og hvorfor går de så ikke til politiet med den viden? Jamen, det er jo dels måske, fordi de er kriminelle og ikke kan lide politiet, men det kan jo også være, fordi de simpelthen er bange for ham. Ja. Fordi hvad nu, hvis de går til politiet og fortæller det her, og han så ikke bliver dømt for det, og kommer ud igen og på fri fod, jamen, så er de jo bange for, at han begår hævn. Og det skal man altså ikke, det skal man altså ikke kæmpe sig af. Altså, når folk er i en relation til nogen, der er farlige, så er de altså bange for ham på en meget, meget ægte måde, hvor det kan virkelig forhindre dem i at gå til politiet. Og det er jo også det, der sker ofte med kvinder i voldelige forhold. Det er, at de håber, at det bliver bedre, at de ikke, og at de kan gøre noget selv, som gør, at de ikke bliver udsat for vold, frem for at gå til politiet og få dem til at stoppe det, fordi det også kan være svært at bevise. Så den her frygt, man kan få for en gerningsmand, den er ægte for de mennesker, der er i det, og gør, at de ikke går til politiet.
Men hvad tænker du om, at han har sagt, at han ville slå ihjel, bare for at se, om han kunne leve med det?
Jamen altså, hvis det er rigtigt, at han har sagt, at han vil prøve at se, om han kan leve med et drab, så er det jo en fuldstændig vild udtalelse og en tankegang, som jo er helt forskroet. Og fordi det er jo ikke, det er jo helt væk fra vinduet at sige det, ikke. Det vidner jo om en mand, der er dybt afsporet, hvis det er rigtigt.
Ja, og så er der et rigtig godt spørgsmål her. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad vedkommende hedder, som skriver det. Det beklager jeg, men jeg synes, det er et godt spørgsmål, og det er videre ud af Amagermandens sporet, nemlig. Jesper, prøv at høre her. Bare en nysgerrig tanke herfra vedrørende Stine-sagen. Pierre K. nævnte, at der var et batchnummer på kondomet, som ligger under Stine, og at det kunne spores tilbage til, at den var blevet udleveret ved den koncert, som journalisten var til. Altså den der Tina Turner-koncert. Kunne man ikke nemt undersøge, om Amagermanden havde været til den koncert? Det må ekskonen, der kunne huske. Eller han må have fulgtes med nogen. God dag til jer, og tak for nogle dejlige afsnit. Og der er vi jo ude i noget, der... Nu skriver han her, at det kunne man nemt. Jeg ved ikke, om hun mener det også, eller politiet, men jeg vil bare sige, for vores vedkommende som journalister, så det er ikke rigtig noget, vi sådan lige nemt kan undersøge. For det første, så skal de altså huske rigtig mange år tilbage, de her alle mulige pårørende, der måske kan have hørt, at han engang har været til en Tina Turner-koncert. Så skal det lige være den rigtige koncert på den rigtige dato. Og ud over det her med at række ud til familiemedlemmer eller venner til personer, som har begået drab og sidder i fængsel for meget bestialske forbrydelser. Der er mange af dem, der jo typisk overhovedet ikke vil snakke med pressen. Altså, nu ved jeg godt, du har interviewet en ven, Jesper, men så skal han lige have hørt, at Amagermanden lige var til den koncert og huske det i dag. Men jeg er ret sikker på, at Amagermandens ekskone, nu ved jeg ikke, om du nogensinde har prøvet at række ud til hende. Jeg tænker ikke, at hun er en, der har lyst til at snakke specielt meget med pressen.
Jeg har ikke selv rækket ud, men jeg erindrer det sådan, at hans familie på det kraftigste er frabedt sig henvendelser fra pressen. Det har været et helt frygteligt forløb for dem. Og hver gang det kommer op igen, så bliver der ribbet op i det. Mm. Men altså, lad os bare sige, at vi havde en kilde, der sagde, at han var til den koncert. Ja, altså hvis vedkommende havde, lad os sige, et billede af, at de står til den her Tina Turner-koncert, eller havde billetterne, eller nu der fandtes der ikke sms'er dengang, men et eller andet, der ligesom kunne dokumentere, at det var han rent faktisk, eller en meget, meget klar erindring, og kunne fortælle i detaljer om, jamen først så gik vi hen til pølsevognen, og så tog vi til Tina Turner-koncert, eller et eller andet der stil, jamen så var det da en interessant oplysning, men den kilde her, altså, den har vi ikke for det første. Der er ikke nogen, der hverken har henvendt sig, eller nogen, vi kan henvende os til, der lige kan svare på det spørgsmål. Og man kan sige, selv hvis vi havde den oplysning, er det så et faktum? Altså, hvis der er en, der siger, at jeg mener, han var til Tina Turner-koncert i 1990 for hvad bliver det, 35 år siden, altså, så svæver det jo stadig lidt i vinden om, altså det er svært at få bekræftet, ikke? Om det så rent faktisk var tilfældet. Og så lad os bare sige, at vi så havde verdens mest solide dokumentation for, at Amager og manden var til Tina Turner-koncert. Altså fik han så udleveret et kondom, og har han gemt det kondom, og gør det så overhovedet, at det skulle være ham? Altså vi er ude i noget altså det ville jo bare være en lille detalje, der skulle være med i et meget større billede, der skulle gøre, at man kunne sige, at det var ham. Altså, og vi er ude i nogle helt teoretiske ting her, ikke?
Men det er jo pokerchip, altså, og jeg mener, at det er en ret vigtig detalje, ikke en lille detalje, om han var til den, og det mener jeg også er interessant, at journalisten ifølge PRK har været til den koncert. Min pointe er her er måske mere bare, at det er utroligt svært for i hvert fald os at finde ud af nu. Altså, det er meget svært.
Og vi kan jo ikke vide, hvem der var til. Vi kan jo ikke få adgang til hvem der har købt billet til Tina Turner-koncerten dengang. Jeg ved ikke, hvor mange der er til sådan en koncert. Det er jo flere tusind mennesker. Mm. Og billetterne er blevet solgt, altså ved at folk er gået ind et sted fysisk og har købt dem med kontanter. Skal vi lige huske på. Det er ikke sådan, at der er et register over, hvem der var med til Tina Turner-koncerten. Det var jo bare alle mulige mennesker, som ingen ved, hvem er. Altså, så det er nok temmelig meget op ad bakke. Og man siger, selv i det øjeblik, at man så vidste, at en person havde været til en Tina Turner-koncert, og man vidste det med sikkerhed, jamen, så er det jo ikke ens betydende med, at de er gerningsperson.
Nej, men det er en pokerchip, det er jo det. Altså, en efterforskning, der er jo aldrig noget, der kan stå alene. Altså, det er jo det samlede billede af forskellige pokerchips i bunken, ikke? Altså, det er jo ikke fordi... Der er ikke nogen, der har påstået, at alene den information gør ham til gerningsmand, men det er da en interessant information. Det er jeg fuldstændig enig med spørgeren i, og det er jeg egentlig også enig med PK i.
Altså. Det er jo et lead på en eller anden måde, ikke? Altså, kondomet er jo et lead, men desværre er det jo lidt ligesom læderbukserne. Der er lidt for mange af de der kondomer i omløb, og man kan heller ikke vide, om den person, der så har modtaget kondomet til Tina Turner-koncerten, så har ladet det ligge et andet sted, eller på en eller anden måde givet det videre. Og man kan heller ikke 100% vide, at det der kondom, altså at de der kondomer blevet produceret, og så kun delt ud til Tina Turner-koncerten, eller er de også blevet delt ud andre steder?
Nej, men hvor mange har lige været til Tina Turner-koncert og fået et kondom, eller har modtaget et kondom fra en, der har været til Tina Turner-koncert? Altså, det er alligevel en mindre gruppe, end hvis du kigger på alle personer i København, for eksempel, ikke?
Det er rigtigt. Det snæver det noget. Det snæver det da trods alt lidt.
Lidt, ikke? Altså, eller en del mere end læderbukser, tror jeg faktisk.
Og altså, men havde vi et register over, hvem der gik i læderbukser, og hvem der var til Tina Turner-koncerten, så kunne man jo kryds de her to registre, og så sige, hvor mange havde læderbukser til Tina Turner-koncerten. Mm. Altså, men det findes ikke. Altså, de oplysninger findes ikke.
Men ja, bare til spørgen, så det der med at række ud. Nogle gange vil venner for eksempel tale, men ekspartner og andre tættere familiemedlemmer til meget bestialske drabsmænd, det, jeg har aldrig nogensinde oplevet, at de ville i tale med os. Det skete jo heller ikke i Millie Mengs-sagen for eksempel. Altså, det havde familien på ingen måde lyst til, og det respekterer vi jo, altså.
Fuldstændig.
Det er helt fair. Jesper, er du klar til et par spørgsmål, som handler om nogle andre sager eller andre spørgsmål end Stine Geisler-sagen?
Ja.
Og nu skal vi lidt tilbage i hukommelsen, for det handler om Jimmy Lillelund-sagen, som vi dækkede i løbet af foråret, og hvor der jo faldt dom der. Og det er fra Christine den her gang. Hej, jeg har lige hørt episode 8 af Jimmy Lillelund-sagen. Og jeg gør lige hold her, fordi hvor er det fedt, Jesper, at folk går tilbage i feedet og hører gamle serier. Mm. Det må I jo endelig huske. Rigtig mange af de serier, vi har lavet, er jo For eksempel en serie om en gammel sag, som, hvor det er en afsluttet serie, der ligger tilbage i feedet. Så er der for eksempel 4 afsnit om hele Bødø-sagen, eller 4 afsnit om, ja, Chris, der forsvandt på en færge til Tyskland for rigtig, rigtig mange år siden. Og det er jo fedt, at når I opdager vores podcast, at I går tilbage i feedet og hører tidligere serier. Så det vil jeg bare opfordre alle andre nye lyttere til også at gøre. Er det ikke rigtigt?
Jo, absolut. Gør endelig det.
Christine skriver videre, jeg blev virkelig nysgerrig på, hvad man gør med de penge, man finder i bilen. Får familien dem? Får staten dem? Med venlig hilsen. Og ja, der skal vi jo nok lige opfriske de andre lytteres hukommelse lidt om det her med et fund af penge i den bil, Jimmy Lillelund kører rundt i.
Ja, altså Jimmy Lillelund kører rundt i en varebil, som er, så vidt jeg erindrer, er den registreret i hans svogers navn. Og det er jo den svoger, som nu er dømt for at slå ham ihjel.
Ja, men Jimmy kører i bilen. Altså, det har vi i hvert fald hørt
det
fra
ham,
alle.
Der, ja, det er ja. Ham, der bruger den. Han bor jo også på den her landejendom sammen med svogeren og hans søster og hans nevø. Og da efter han er forsvundet, og man endnu ikke har fundet ud af, hvad der er sket, så finder man jo hans bil ude i en haveforening i Ishøj, hvor vi jo nu har en meget kraftig formodning, og det er også rettens holdning, at den er blevet placeret derude af svogeren og nevøen.
Det har svogeren og nevøen jo faktisk også selv indrømmet.
Ja, efter drabet. Ja, men jeg kan ikke huske alle detaljerne. Nå, men i hvert fald, ja. Det er rigtigt, det er sådan der. Og da politiet så undersøger den her bil, der finder de nede, der er sådan en plade, en bundplade, som de skruer op, og nedenunder den finder de så, er det 2 millioner kroner?
Jeg mener, det er 2 millioner pakket ind i plast, altså i kontanter.
Ja,
og noget der, hash.
Der ligger også noget hash, ja. Ja. Og så stiller de jo så det gode spørgsmål, vores lytter her, af hvem får de penge? Fordi det er jo Jimmy Lillelunds penge, sådan set. Og det forklarede hans søn, sådan set i retten. Hans søn sagde, at hans far havde sagt til ham, at han var god for 4 millioner kroner. Det var nogle penge, han havde tjent på mere eller mindre ukendt vis. Det havde ifølge hans ekskone at gøre med, at han solgte huse, sådan nogle kolonihavehuse, som han også var med til at bygge. Og han lavede en masse sort arbejde, som han tjente penge på. Og det var der, hvor de her mange penge, han samlede på kontanter. Han havde ikke haft så mange penge som barn, og han ville gerne have den her følelse af at have mange penge, og han havde dem i kontant. Han havde dem ikke stående i banken.
Og ifølge de drabsdømte, og der blev deres forklaring selvfølgelig tilsidesat af retten, der var det jo, fordi han var med til at sælge stoffer på gården. Ja. Men hvor troværdigt deres forklaring er, det kan man jo sætte et stort spørgsmålstegn ved, eftersom de begge to sagde, at de ikke selv havde begået drabet, i hvert fald skudt Jimmy, og retten tilsidesat deres forklaringer, så var meget frem og tilbage om de der penge i bilen under retssagen.
Hans efterladte, hans ekskone Maria Busk, og hans søn afviser det der fuldstændig, og siger, at han solgte ikke stoffer.
Yes.
Så det må vi lægge til grund.
Mm.
I hvert fald, det store spørgsmål er så, hvem tilhører de her penge så, og nu er sagen jo anket, så den er ikke afsluttet endnu, men det er klart, den dag sagen er afsluttet, så skal der jo også, lige nu er de her penge jo konfiskeret og ligger hos politiet, men i princippet kan familien jo gøre krav på dem, i og med, at det var Jimmy Lillelunds penge.
Og det vil sige, at hans 2 børn står vel til at arve dem, altså? Han har jo 2 børn.
I princippet, og så kan det jo godt være, at skat har et udestående med Jimmy Lillelund. Det kender jeg ikke Jimmy Lillelunds økonomi godt nok til, og det vil jeg også sige måske er et privat anliggende. I og med, at han jo er offer for en forbrydelse, og han har nogle efterladte. Men de vil jo selvfølgelig se på, har han noget gæld til det offentlige? Og, altså det er jo ligesom i hvert andet dødsfald, så er der jo et dødsbo, der skal gøres op.
Yeah.
Og det her i virkeligheden, de her penge er jo en del af et dødsbo, og hvis han skylder nogle penge til skat, eller hvis skat ikke mener, at der er betalt penge, skat af de her kontanter, der ligger der, så kan det jo være, at de tager deres del, og ellers så må det jo indgå i en eller anden form for bodeling mellem de efterladte, dem der er hans arvinger, og det er jo hans børn.
Ja, Lige præcis. Jesper, jeg har et sjovt spørgsmål fra en, der hedder Helle, også inde på Instagram. Og grunden til, at jeg synes, det er sjovt, det er, at jeg under corona, som jeg dækkede rigtig meget, ofte blev angrebet af sådan nogle troldeherrer på nettet, som beskyldte mig og sådan set hele mediebranchen næsten for at være styret af Bill Gates, for eksempel, eller en eller anden deep state. Især hvis vi skrev noget om vacciner af en eller anden grund, så mente de, at vi var sådan helt ukritiske og var styret af nogle bagvedliggende magter, blandt andet Bill Gates. Og det interessante ved det var, at jeg prøvede faktisk at være meget nuanceret omkring vaccindebatten. Jeg havde endda en konspirationsteoretiker inde til et interview engang, som troede, at altså, vacciner var et hoax, og man fik autisme af dem og sådan noget, hvor jeg måtte sådan stoppe interviewet for at komme med sådan fakta og så videre. Men det var, fordi jeg havde den holdning, at alle skulle ligesom have lov til at komme i tale dengang. Også mere fagligt og saglige personer, som var skeptiske over for vacciner, men jeg havde selvfølgelig også læger og alle mulige inde, som syntes, det var en god idé. Nå, men der er spørgsmålet her lidt sjovt, fordi det minder mig lidt om dengang, og det er ikke, fordi Helle er slet ikke skal slås i hardcore med de her typer overhovedet, men hun skriver: hvorfor gennemgår I ikke andre mistænkte? Har I fået mundkur på? Hvad og hvem er det, politiet ikke kan eller vil se? Hvis det er Ammermanden, så havde de jo i hvert fald fundet ud af det. Også på trods af, at der er meget sparsomt DNA fra Stine. Og før vi lige går ind i det med Ammermanden, så vil jeg gerne spørge dig, Jesper. Er der nogen, der har givet dig mundkur på?
Nej, jeg har absolut ikke mundkur på. Det her er en uafhængig podcast. Der er jo ikke engang en chefredaktør eller en redaktør, der kommer og siger, hvad vi skal behandle, hvilke emner. Vi tager de emner op, som vi selv vil tage op. Så der er ikke nogen, der bestemmer, hvad vi skal sige. Vi overholder selvfølgelig den danske lovgivning og de presseetiske regler. Men derudover er der jo ingen begrænsninger i forhold til, hvad vi kan tale om i den her podcast. Og jeg vil sige, som svar på spørgsmålet omkring, hvorfor vi ikke taler om andre mistænkte, jamen vi har talt om de mistænkte, som vi har kendskab til. Og hvis der er andre personer, som er i politiets søgelys, det er der givetvis, så er det bare ikke noget, vi ved, fordi det er noget, som politiet holder for sig selv. Og så det kan vi simpelthen ikke. Og politiet har selvfølgelig givet sig selv mundkur på. Det gør de jo løbende omkring de sager, de efterforsker. Men det er jo fordi, de ønsker simpelthen ikke, at offentligheden skal kende alle detaljer om en sag. Og fordi det vil jo ødelægge deres muligheder for at efterforske. Så det er svaret på, hvorfor vi ikke taler om andre mistænkte. Fordi der er givetvis mistænkte, vi slet ikke kender til.
Ja, så det er også sådan lidt sjovt sådan noget, man møder som journalist generelt, at folk tror, at der er alle mulige bagvedliggende kræfter, der sidder og giver en mundkur på, og man ikke må sige bestemte ting og sådan noget. Og det er simpelthen, det kunne ikke være mindre korrekt. Altså, vi lever i et af de mest frie og mest demokratiske samfund i verden, og vi har pressefrihed i Danmark, og du kan jo sagtens, det har vi oplevet mange gange, Jesper, have en chefredaktør, som ikke synes, man skal dække en bestemt ting, som man selv vil gerne vil dække, eller som måske synes, at ens dækning mangler noget, mangler nuancering, bør leve mere op til et eller andet, den chefredaktør lige har som et eller andet lune. Men det er jo mere for at, fordi man har et medie, som skal følge en eller anden bestemt retning i deres dækning eller et eller andet. Det er ikke fordi man, fordi man for eksempel får mediestøtte, så får mundkur på Mette Frederiksen. Eller... Men det sjove er jo faktisk, som du også selv siger, at den her podcast er jo nok det mest uafhængige, vi nogensinde har lavet, fordi der er ingen, altså vi ejer den selv, der er ingen, der bestemmer noget som helst over os.
Det er der nemlig ikke, nej. Og det er fuldstændig rigtigt. Vi er jo bare styret af os selv, så nej, der er ikke nogen dyb stat, der giver os mundkur på eller trækker i nogen tråde. De kommer så heller ikke at give os nogen penge på et sølvfad, som for eksempel DR får. Der er sådan set ikke noget der, så ved jeg, der kan man være ganske rolig. Mundkur har vi ikke på.
Nej, og det sidste del af spørgsmålet, at hvis det havde været Ammermanden, så kunne politiet jo have fundet ud af det, og det vil jeg jo så gerne anholde, fordi vi har jo netop talt med Ove Dahl, som siger, at det var sparsomt, hvad man havde DNA-metoder dengang. Og vi har jo i dag Ammermandens DNA. Vi har også haft et afsnit om DNA-spørgsmålet. Og der har vi jo netop fra Mikkel Meyer Andersen, at hvis det er en blandingsprofil, så har man haft utrolig svært ved at adskille profiler, og derfor har det været svært at matche Ammermandens DNA op mod det DNA, der er fundet på gerningsstedet. Men det vi jo håber nu, det er jo, at det kommer til at kunne lade sig gøre.
Ja, og vi kan ikke udelukke noget som helst. Altså, men ja, jeg kan da også godt forstå den her tankegang, som er, jamen, altså, politiet har kigget rigtig meget på Ammermanden. De har efterforsket mod ham i relation til Stine Geisler. De har nogle DNA-spor, som de tillægger stor betydning, og de har en fuld DNA-profil fra Marcel Jukov Hansen, så altså, må ikke de kan udelukke ham. Det ved vi ikke, om de kan. Det kan også sagtens være, at der er sat to streger under, det ikke er ham. Det kan vi sådan set ikke vide, men jeg kan godt forstå tankegangen, at, ja. Fordi de har jo ret gode muligheder for at efterprøve, om det er ham. Altså, og jeg tænker heller ikke, at politiet sådan, altså de ser jo ikke, er det ham? Altså, de ser jo, hvem er der er mistænkte, og hvem er der så pokerchips på, og hvor skal vi ligesom sætte ind? Altså, man skal se en efterforskning som noget, der ligesom er åbent, og ikke som noget, der snæver sig ind på en bestemt person, før at de ligesom har noget, der sådan helt solidt gør, at de føler sig overbevist om, at det er den person. Mm. Og det tror jeg, det er sådan, man skal lidt se det, ikke?
Ja. Yeah. Du har fuldstændig ret. Vi ved jo faktisk ikke, om han er udelukket af politiet, fordi det fortæller de os jo ikke. Så, så det kan vi faktisk ikke engang vide. Det kan jo godt være. Altså. Mm. Jeg har faktisk et sidste spørgsmål, Jesper, og det er jo fordi, jeg synes, det er godt, fordi det kan tease lidt for en serie, som vi snakker om at lave.
Mm.
Spørgsmålet er fra Emma. Tak for en fed og dybdegående podcast. Jeg har lige hørt det spritnye afsnit. Det er noget, jeg ser virkelig frem til. Og hey, Jørgen, tak for alle jeres beskeder med rosende ord. Vi bliver mega glade. Også hvis det er kritisk indimellem, det er også okay. Men vi får så mange søde beskeder, Jesper, og for mange, der deler os på Instagram, og ja, det varmer altså vores hjerter, det vil jeg bare sige. Og Emma skriver, jeg vil gerne foreslå jer at dykke ned i Peter Lundin-sagen. Den vil jeg gerne vide mere om. Og Jesper, vi planlægger jo en serie om livstidsfanger, og Lundin er jo en af dem. Og det gør vi jo fordi, at med den retsreform, der blev vedtaget i foråret, der blev livstidsfangers vilkår i Danmark jo ændret til, at de nu skal sidde mindst 20 år, før de kan søge om prøveløsladelse. Det er jo sådan, det er godt nok en tidsubestemt straf, men der er jo livstidsfanger, som får lov til at komme ud, hvis man vurderer, at de ikke er farlige længere osv. Men nu har politikerne jo så et ønske om, at de skal sidde inden længere. Det er jo sådan, de i gennemsnit typisk sidder de her 16-17 år, og så har vi jo nogen, der trækker gennemsnittet op, som har siddet næsten 40 år. Men Jesper, er det ikke korrekt, at vi kigger lidt på det, og blandt andet også på Lundin-sagen, fordi kan du huske, hvor længe det er, han har siddet inde nu?
Jamen, det må jo være siden 2000, så det er 25 år, han har siddet inde, og han sidder jo og afsoner en dom for et tredobbelt drab på en kvinde og hendes to sønner. Og en meget, meget, meget alvorlig forbrydelse, måske en af de mest alvorlige forbrydelser i nyere og også ældre dansk retshistorie. Og ja, altså, men det er jo interessant med den her retsreform, fordi den strammer jo grebet om de livstidsindsatte. Og i det hele taget er det jo et interessant fænomen, det her med, at vi har nogle borgere i samfundet, som vi spærrer inde i fængsel, uden nogen egentlig udsigt til at blive, at de skal løslades. De har jo mulighed for at blive prøveløsladt og bede om prøveløsladelse, men der er altså nogle af de her livstidsfanger, som sidder rigtig, rigtig længe.
Mm. Så det er noget, vi vil kigge på, ikke?
Mm. Og så er vi også, det er jo også sådan, at der er flere og flere, der bliver idømt livstid. I de her bandeskyderier, der ser vi det mere og mere, at dem, der begår drab i banderelaterede konflikter, at de bliver idømt livstid. Og også meget hårde straffe for narkokriminalitet. Altså helt op til 20 år kan man i dag få for narkokriminalitet. Og det sætter jo det her med den her gamle barre, der hed 16 år, altså du får 16 år for drab, eller du kan, at det er den gennemsnitstid, man sidder som livstidsfanger for drab. Altså det sætter jo den i et nyt perspektiv, at man kan få meget, meget hårde straffe uden at det er livstid.
Ja.
Det kan vi snakke meget mere om i nogle til. Afsnit.
Det ja, kommer vi
der
til.
Der er et kæmpe felt der, ikke?
Ja. Jo, Peter Lundin, Peter Madsen er der også, Ammermanden, Seth Setsen og Naum Konevski, som jo har siddet rigtig længe. Altså, der er mange, vi kan kigge på. Og jeg ved ikke, Jesper, der er jo også tit mange, der spørger mig, kan I ikke interviewe en af dem? Og det er ikke helt nemt.
Det må vi jo se på, om vi kan. Det er ikke udelukket. Altså, jeg har tidligere lavet interview med Seth Setsen, som jo har siddet rigtig, rigtig længe. Han har siddet siden 1984. Mm. Og så vi er jo, altså, vi er jo det er rigtig, rigtig længe, han har siddet. Naum Konevski har siddet et år længere. Mm. Og der begynder man jo også at stille spørgsmålet, jamen altså, hvor længe skal de rent faktisk sidde? Altså, skal de virkelig sidde helt til de dør? Eller kommer der et tidspunkt, hvor man kan tale om en eller anden form for udslusning i samfundet igen? Så det synes jeg er relevant at tage op.
Ja, nu sidder Naum Konevski så på en sikret afdeling, fordi han er vurderet til at være syg. Så det er, også, ja. det er også ud fra en farlighedsvurdering nu, at han ikke kommer ud. Ved jeg, men Setsen, det er et godt spørgsmål.
Mm.
Han afsonet nok.
Jeg synes, der
nok.
Er noget der, og man kan sige, hvis han er psykisk syg, skal han så sidde fængslet, eller skal han sidde i behandling? Ikke?
Jo, ja. Men det er fordi, han er farlig, vurderer man.
Ja, men altså det er absolut, og det er jo derfor, de har fået livstid, og det er jo derfor, at de ikke bliver løsladt. Så der er jo også livstidsfanger, der bliver løsladt, skal vi huske på, ikke? Ja. Og dem kan man jo også tale med.
Og de fleste livstidsfanger er jo ikke psykisk syge. De kan have en personlighedsafvielse, men det er noget andet. Altså
udgangspunktet for at få en livstidsdom er jo, at man ikke er psykisk syg gerningsøjeblikket. Hvis man er psykisk syg gerningsøjeblikket, så bliver man dømt til behandling. Det er udgangspunktet.
Og det er jo det, der er sket med Naum Konevski, ved jeg, efter... han sad inde nogle år, så blev han rykket til en sikker afdeling, fordi man vurderede, at han var blevet psykisk syg, så det spiller også ind. Men Jesper, nu har vi godt nok snakket længe, og det har været rigtig hyggeligt at se på dig nede i din kælder, men jeg ved ikke, om folk er ved at være trætte at høre på os nu.
Jamen, jeg synes, vi har fået svaret på rigtig mange spørgsmål, og det er jo dejligt, og det er dejligt, at folk bliver ved med at stille spørgsmål.
Ja.
Det er jo ikke alle spørgsmål, vi kan svare på, og vi kan heller ikke nå at svare på dem. Og der kan også være spørgsmål, det kan vi også høre her. Der er jo nogle ting, vi faktisk ikke rigtig har svaret på, men så må vi bare prøve at tale så godt, vi kan om det.
Ja, og alle jer, der hører podcasten, men endnu ikke følger os, gå ind og gør det. For det første kan I stille spørgsmål, og for det andet, så kan I se alle de billeder og stories og videoer, vi lægger op. Alt muligt ekstra materiale, som jo er svært at vise på lyd. Og... så kan I støtte os på Tier, ikke Jesper?
Jo, I kan støtte os med et valgfrit beløb hver uge ved at gå ind på tier.com/genåbnet med to A'er. Altså 10er.com/genåbnet med to A'er. Ja, I kan støtte os med et valgfrit beløb hver uge, og man kan altid fremmelde sig igen.
Og så vil jeg bare ønske alle sammen rigtig god efterårsferie. Jeg håber, I er... i sommerhus med familien og sidder og drikker en kop varm kakao, eller I er taget på charterferie til Tenerife, eller et eller andet super hyggeligt. Det synes jeg, I fortjener alle sammen. I arbejder sikkert hårdt ud ved samlebåndet, som Mette Frederiksen ville kalde det.
Ja, og så er der jo sikkert også nogen, der ikke skal på efterårsferie. Jeg ved i hvert fald, jeg kommer til at arbejde i min efterårsferie, men jeg skal også holde lidt ferie.
Ja, også jeg. Jeg holder noget hyggelig ferie med min søn og nevøer og niece og min mor. Så det er rigtig hyggeligt. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I lyttede med. Og jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.